ce ați remarca dumneavoastră din agenda electorală a zilei? Știri care s-au referit, s-au vizat pretendenții la funcția de șef de stat?
Cât ar părea de straniu, chiar dacă suntem în perioada electorală, totuși îndrăznesc să cred că, din punct de vedere politic, astăzi totuși tonul evenimentelor a fost dat de alte evenimente decât cele electorale. Ori nu în fiecare zi, ca astăzi avem în Republica Moldova tocmai 3 delegații de nivel internațional foarte înalt. Mă refer la vizita în Republica Moldova a reprezentantului președintelui în exercițiu al OSCE, mă refer la vizita în Republica Moldova delegației de monitorizare a adunării parlamentare a Consiliului Europei și, în ultimul rând, la vizita domnului comisar Hahn, care este una foarte importantă Republica Moldova, cel puțin oficial, urmând calea de integrare europeană. Însă nu înseamnă că nu am avut și evenimente cu tentă electorală. Deja se cunoaște că astăzi lista pretendenților la șefia statului s-a completat oficial cu doamna Popenko, care reprezintă Mișcarea Ravnopravie, deși ei spun că este un candidat din popor. Tot astăzi am avut și acele dezbateri care l-au scos în prim plan pe domnul Leancă, făcând precizări importante inclusiv despre modul de finanțare a campaniei sale electorale.
Campania oficială începe peste câteva zile și totuși, ce puteți spune despre mișcările pretendenților la funcția de președinte de până acum? Cum s-au manifestat aceștia?
Eu zic că fiecare a avut prioritățile sale pe care a încercat să și le atingă. Spre exemplu, s-a văzut că cei pe care noi obișnuim să-i numim așa într-un limbaj mai convențional candidații ai puterii, cei ce reprezintă partidele de guvernare, s-au grăbit să se înregistreze printre primii și au demarat adevărate competiții în acest sens, colectând semnături ale cetățenilor cu drept de vot în timp record. În același timp, diametral, atitudinea, politica celorlalți candidați care reprezintă partidele de opoziție, atât parlamentară cât și extraparlamentară, iată că acești candidați au preferat să întindă cât mai mult campania de colectare a semnăturilor, văzând probabil în această campanie de colectare a semnăturilor și o posibilitate de a interacționa, de a face o campanie electorală puțin mai camuflată decât cei de la guvernare. Ori altfel nu-mi explic de ce partide cu un potențial apreciabil din punct de vedere politic și electoral, partide cu infrastructură partinică destul de dezvoltată, cum ar fi, spre exemplu, Partidul nostru sau Partidul Socialiștilor, au trebuit să o întindă practic până cu o săptămână înainte de încheierea perioadei electorale cu colectarea semnăturilor. Evident că au avut niște calcule foarte stricte și nu a fost vorba de faptul că nu aveau capacitatea să adune acel minim de 15.000 de semnături.
Tot în câteva zile ar urma să se decidă dacă rămâne în vigoare ideea candidatului comun din partea opoziției de dreapta. Felul în care s-au purtat discuțiile vă face să credeți că mai este loc pentru un consens?
Eu zic că o ieșire onorabilă din situație pentru ambele partide care au lideri pretendenți la postura respectivă de candidat comun din partea dreptei europene, pentru că cel de-al treilea partid participant pe LDM-ul nu înaintează astfel de pretenții, zic o ieșire onorabilă ar fi ca ambele partide, secundate evident și de către PLDM, să anunțe public că procesul respectiv de susținere a unui candidat se amână pentru turul 2. În caz contrar, oricare altă luare de atitudine nu le va avantaja. Oamenii pur și simplu nu vor înțelege de ce atâta timp s-a vorbit despre un candidat unic, iar în momentul decisiv acest candidat unic așa și nu a fost prezentat poporului.
Adică dumneavoastră sugerați că ar fi puține șanse ca unul din ei să renunțe în favoarea celuilalt.
Da, într-adevăr, nu cred că avem prea mari șanse, dar încerc să înțeleg și pe ei, pentru că acel instrument sociologic ce ar urma să stea la baza identificării candidatului comun al dreptei pro-europene nu e cel mai relevant în acest sens. De exemplu, se știe că foarte multe voturi ale electoratului de dreapta pro-european se află în diaspora. Și iată că acest instrument sociologic, din câte cunosc eu, nu se referă și la diaspora. Și în acest caz, evident că apare întrebarea pe cât de relevant este instrumentul sociologic respectiv la care s-a apelat. Din păcate, păcate. Ei nu au reușit să gândească un mecanism destul de eficient, care nu ar lăsa spații de interpretare, și nu știu dacă la această etapă putem vorbi de obiectivitate în selectarea acestui candidat comun.
Guvernul a aprobat azi numărul secțiilor de votare care vor fi deschise. Sunt 100 de secții, în total 40 în cadrul misiunilor diplomatice și 60 suplimentare. Mai înainte a existat un apel a moldovenilor din străinătate care se arătau cumva îngrijorați. Ei cereau ca să fie un număr cel puțin egal cu cel de la parlamentarele din 2014.
Bine, dacă e să aruncăm o privire în istoria nu chiar atât de îndepărtată, vedem că pentru prima dată rolul foarte important al diasporei în procesul electoral din Republica Moldova s-a observat în alegerile parlamentare din aprilie 2009 și dați-mi voie să vă amintesc că diasporei i-a aparținut acel vot de aur care până la urmă a condus la schimbarea guvernării în Republica Moldova după ce la putere comuniștii au fost timp de mai bine de 8 ani. În alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, rolul diasporei a fost și mai mare, iar în alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010, puteam deja vorbi despre o prezență și un rol decisiv în înclinarea balanței electorale, rezultatele alegerilor din acela diaspora, văzând că devine o forță tot mai importantă, a început să aibă solicitări tot mai mari. În alegerile parlamentare ordinare din 30 noiembrie 2014, diaspora avea dreptul să ceară de la această guvernare deschiderea unor secții suplimentare, crearea unor condiții suplimentare pentru ca cetățenii din afara hotarelor țării să-și poată exprima în condiții mai bune opțiunea lor de vot. Iată însă că nu s-a întâmplat ca guvernarea să identifice și la acea etapă o formulă care să satisfacă diaspora și eu deja la această etapă, având experiența scrutinelor la care m-am referit mai sus, pot presupune cu certitudine că și de această dată vom avea nemulțumiri. Putem face acest pronostic chiar până a ști care este distribuirea pe țări. Eu cred că, având un birou pentru diaspora, având un birou național de statistică, având un minister al afacerilor externe și integrării europene care dispune de o infrastructură anume peste hotarele țării, eu cred că de mult era cazul ca noi să facem regulă la acest capitol, să avem o statistică cât de cât clară referitor la numărul de moldoveni cu drept de vot aflat în anumite țări, în anumite regiuni, în anumite orașe, și iată că anume în baza acestor informații noi am fi putut să satisfacem sau chiar pe alocuri să preîntâmpinăm solicitările ce vin din partea diasporei. Atâta timp cât noi acționăm orbește, hai să facem așa că, uite, în linie mare a fost așa și la precedentul scrutin, evident că vom avea nemulțumiri și nu doar din partea diasporei, dar și din partea forțelor politice din interiorul țării.